Ite Mario alatala ila dokol warata ani kawakuyata. Siol la mansa ila silol tilinta ani itonya yatale. Mbadin la mwirlalu kabonyi nkumolu la minu bota alala kilariyamo Musa dakono. Ngali konton adunga kontano soto kamuruno nambika na ala nyinkaran futandi alma. Mimusula tilindingoto. Kitabu lule betaurato kono alala kilariyamo Musa minu safi. Komi alialo nyami ntatanu kitabu folo le karankan. Taurato kono mimu Musa la kitabu folo. Baringa wo kitabu bane sanyi. Adun saunta kitabu flanjan ole kono. Nka minkumandi Musa la kitabu flanjan. Nimbe tentenkan nakaran kono. Alala hino kan. Mbe mire la kukele tarika betolula. Minube Musa la kitabu flanjan kono. Nsondomo le la folemu. Anin nadua ala yako. Asi alihakilo le malandi. Ani alisondomol kuoto mbe mini bekaranna. Woto sanyi mbe murula taurato to. Nga jele fokaba taurato kitabu flanjo ya dati kitabu fulo ya bandami. Wole munyintiko nga jele Ibrahima diwol ni Isiaka ani Yakuba. Nata si Misra nyami. Minjanfota kanayini bankola. Ala ilahidileko abe mindilela. Bitun Musa la kitabu flanjo ngo sora folo kono. Nga karanne nyillemu Yakuba dinke ultolti Yakuba ikafu atele yeko Israila minni atata Misra miwomi ndin ala dimba yalo Rubeni Simoni Lewi ani Yahuda Isaka Sebuluni ani Benjamin Dani ani Naftali Kadu ani Asri Yakuba ko malankol kanyanta motangoro ulalefe. Woyatra le Yusufa be Misra. Bitun Yusufa ni abadion be fata. Ani wo jama mol be. Bar iko malankolo. Minimu bani Israel koluti. Lafa kuta. Aduye dinja mal soto. Fu banko be fata ila. Wotolo mansake kuto mimma Yusufa la kuolon. Nata maraloke Misra. Ako ala mol yeko. Ali ajube. Bani Israel kol la mol siata. Aduye sembo soto katambi ntolula. Nyanta ferelekela, kajeko ikana lafaku. Misali fe, ninkelo keta, asikenole, ininjawol ye kafunyoma kankele. Animfana, isikana no banko kane. Bitun ye jonkuntio ke inyato ke imantora. Kadia kuya dokuoke, ye pito muni Ramesesi le lo, kake mabodula saate woti, firawona ye. Bari ika imantora nyami, ika siya wole nyama, adi ika janjam. Bitu Misra mkol nata sila banisra mkol la. Ika idoku ndile kofalo, ye balu okole andi ima, anindoku kole wala. Ika biriko kosi, ika sonyi banko nyami, adi ika doku sifa jamale ke kunkoto. Bari Misra mkol buka balafa soto ila doku kole wala. Ibe minke kan. Alinga lo domondi, nga jeleko, Firawona dole tarata nunje, min natake maralati, nye Misra mansa keo nye natanu, kuol bele la Yusufa yiminike Misra molie. Nye Firawona, ye bani Israel kol mantora bakele, ke ike jomoti, tumando kabo bani Israel lasilo la mirola. Ala nye natale ayela alifafolo Ibrahima lahidi minnako, ibeke la mosiari onleti, ani mosembe mabalu. Bari abe koirine, ala buka nyina fenna. Ala ya ala lahido muta. Aye beti mandi ani ala ya fengol belelon. Mimbena ani mintambita. Ala be dokuwa kekane kati mandi. Aye Ibrahima lahidi minna komanto. Fu alihakilo si bulano. Ala ya ekali Ibrahima ya minna. Ala koto wato kono. Ala ko ila mwe kuke nka minfo. Mbeke la moja maluti. Nyinlon aye koi mako. Iko malankol bekela luntan leti banko kan. Mi manke itati. Ibekela jongon letije. Adu ibetar la maral jawo kono. Fo sanji kemenani. Mbena banko nyi molu jarabila. Ibe jon yake la minuye. Woko la ebena bolaje. Ini mfanka ba. Tonya kono. Alele mukambi wa mutalati. Adun atilinta. Ay min lahidi. Aba kelale. Hani anafota mola miroto. Ala ye fero soto nu, ka jamamo kuto da, kabo minula annabio mol ni tema fola bena dunia kono adun fenwo fente ala fero tinyanola ali hakilo be akanne ko kabri ala ya ala fero yitandi foloke kanyinja mamo kutolda aya datini mokoto fulalela ibrahima ni sara adun ngajele kabri ibrahima be sanji keme akita isiaka famati nyami isiaka kita yakuba famati adu yakuba kita dinke tanni fula famati minye ban israel lasilo tanni fulolo kabri itata katasi misra iyate okanyanta tanworo ulalefe bar nyimusa kitabu fulanyong la watola imunu mojamaliti fo alaye min lahidi wati janko manto ayakele ban fo alaye ibrahima ke mojamaliti ban ha alele mukambio mutalati atilinta adun anene buka yelema anyanta horomala lefo abada ngajele firawona iban israel lasilo mantora nyami aye dokondi afonye adun aye ke jongoti bari ngajele fana ko wato minna firawona yakata ka ban israel lasilo mara anin ke tala ala tarta ferota mandikan mi yatinna ila siya kafuta adun ilafata adun ngajele ko kitabo ya yitandi naleko firawona kanfa batale adun aya moro di banko molulako dinke wo dinke min wuluta ban israel lasilo kono nyantele nun kafai anin kafa aliemune mira nyinto jumale firawona dundi nyinkuja woto amanjari ka wojabi katun alonne ko setano lemu nyo saboteje muni atina setano lafta ban israel kol mantorala anin ka ifa nyine atina setano ya lombakele ala ilahido kenyami katema folaki na dunia kono kahada madiul bondi junubo sembobulo adun setano ya lon nefanako ninte mafola nata dunia kono abenaka bo israela komalankol kono wole atina setano ifrawona marasa kaban israel mantora isaje aye kasara bari ala mim bambanta katambi setano la ye fero dadaka modota kabo banisra mulkono kabanisra nkol bondi firawona bulokono fu alye nyinke fatingo tolon neba atele mu musati ala la kilari ya mu musa wotosanyi alinga tambi kadun sora fulanjango musa la kitabu fulanjango kono kaji ala la kilari ya mu musa wuluta munkusi fale kono kitabo ko sanyi kedo mimbota lewi lasilo kono ye muso futu mimbota afon la lasilo kono anata kono ma ay dinke wulo kabri aya jeko dindin ke kurin olemu aya mabo fokari saba bar kabri ama mabo no kotenke ay sinsingota min data nim ba kintin kalolula aya muni manola ay dindin ke akono aya ke farasa nyan kalol kono mini be nyaayili ba kono akoto muso lota dula jangoto ka jube mimbe kela ala bitun firawona di muso tata nyaayili ba to kuola adun ala dokula sunkutol be taman taman na badala aye sinsin oje farasa nyan kalol kono bitun aya la jom muso ki kata akama aya yele ay de nanoje abe kumbola adun anata bala fa soto ay ako nyimu ibrun kollela denanoti misran kol ka ban israel kol kumandinu ibrun kollela sanyen sajile firawona dimuso e denanota nyami wotolon denano koto keba ye firawona dimuso nyinin kako fungata ibru muso kilin kamana ayna denano susundi yeba aya jabiko yota bitun sunkuto tata denano ba ma kamana firawona dimuso kaiko nyinde na nota ya susundinye adumbe jolale bitu musoy de na nonjinta aya susundi kabrin dindingo menta aya samba firawona dim musoya adun aketa wodinke wote aya tola musalela kafoko ngabondi nan jiole kono musa wuluta tenne alala bulobe kuol be kanne minu keta musala baluo kono katu ay fero dadale ka Musa ta ka ban israel kol bondi firawona bulu ala la nyamion di non tale ka tambi bake setanu ni khadama di la nyamion la fo aliyalonne Musa menta dami Firaona la bungo kono. Firaona mi ya lonko. Ala fita bani Israel mol kasara la. Adunga ajele kwa Musa. Ala lafita mintala. Ka Firaona la sembotinya. Aninka bani Israel kolo tankandi. Kuluta Firaona fonde la bungo kono. Ala. Ala fero kono. Aya tombo ka mansa jawo di musota. Ka Musa kanta aninka aparendi. Ka tu ala ya lonneko. Mansa la bungo le betiata. Ani akoyta le Musa yetaraji. Ani mfana. Ala ya lonneko. Kujama le beje. Musa nyanta minu karana. Ani nka lonfolo. Fo asikeno banisra nkol la nyaton koti. Adon kitabu ko. Ye Musa karandi misra nkol la nyame obelela. Adon aesembo soto forol ninkerolto. Lunkile. Kabri Musa menta. Atata afansu molbe dami. Aye jube. Ika doku kole o minke. Aye misra nkoje. Aka fonla mo ibru nko bute. Kabri aya nyafay nyima fonla. Amam moje. Aye misra nkofa. Aya sare banko kono. Asamu atata. Aya je ibru nkofla bekelola. Mimboita. Ako oyeko. Muni hatina ike monyo ibru nko lipa. Kendioko. Jumali eke maralati. Kakiti yote ntema. Foi lafta mfalale. Koye minke misranko laba. Bitu Musa silata. Aya mirako. Aya minke. Alontale. Bitu kitabo ya senka nyele. Musa sita midiani banko kanyami. Kake kantar lati. Afututa. Adun aidin flasoto. Musa yekuo bekata. Afon sembola. Kabanisran lasilo tankandi. Bari Musa munu hadamadiyon damaleti. Adun ama fonsun sembo soto ka banisra lasilo bondi jonya kono. Ala lafta no nyinela. Ka Musa ta. Ka ke doku ranoti. Ala fon bulo kono. Ka banisra lasilo bondi jonya kono. Adun sanjitan nani kono. Musa ta ta kene ulo kono. Kantarola. Ka tu ala yeku jamale soto. Aba karandila minna. Adun kitaboko. Wati jankola. Misra mansa ke ofata. Banisra nkolu wosita ila jonyala. Adi kumbota. Ye mako iro dani ila jonya kuo kamala. Alaya. Alaya ila wosio moile. Adun ahakilo bulata. Ani Ibrahima. Isiaka. Ani Yakuba la kambeola. Watolong alaya banisra nkolu la kuo jube. Adun ayadeu. Adun ngajele banisra lasilo meta jonya kono nyami. Fo wati jan. Misra moli ye mantora fo sanji keme nani. Bari ala manyina ila. Ala efero parendile. Ka bani Israel lasilo bondi ila jonya kono. Mune ya tinna nyinketanu. Wole muka foko. Mune ya tinna ala efero dada. Ka bani Israel mol bondi firawona bulu. Fu bani Israel nkol le beti atanu. Katambi misra nkol laban. Hani. Bani Israel lasilo munu junube laleti. Komi misra nkolu. Ani molu be. Wole mu nyintiko. Hadama di ngulube. Mune ya tinadun. Alay feroke ka banisra nkol bondi jon ya kono. Nyintron ne ya tinna. Alala balafani alatilingon. Alinga jube kotenke. Kitabo ye minfo. Alay la wosio moile. Adun ahakilo bulata. Ani Ibrahima. Isiaka ani Yakuba la kambeola. Wotolong alay banisra nkol la kuo jube. Adun ayadewu. Ha. Alala balafani ala tilingo kono. Aye mira kambengola. Aye mindada. Ani Ibrahima. Kabrin alako Ibrahima yeko. Nyin lonko. Aye koi mako. Iko malankol bekela lunta onleti bankokan. Min manke itati. Ibekela jongon letije. Adi betarla maral jawo le kono. Fosanji kemenani. Mbena banko nyin molu jarabila. Ibe jong yake la minuye. Woko la. Ibe nabolaje inin fankaba fu alaye Ibrahima lahidi minna aya keleban wati kote mbajelale ala funtita Musa ka nyami aya kumandi adun aya ki Misra ka banisra mol bondi jon ya sitiro kono woto mbadi ngolo mbe danya janne bi alama alam fama ye barako di Alla alama aliye mira Alla kuma senula minko nimantilin ala betilin nale. Ate afan soso nola.